ideální. Ale ty tam můžu vzít křoupání, jestli chceš.
Radši tam nalezu.
Stanislav Hausvater, 44 let.
Já, pozor.
Dobrý.
Já jsem tě málem zabil. Jsou ty stísněné prostory obrtlíku tady.
Obrtlík má číslo popisné 2. Obec Mírovka, okres Havlíčkův Brod, kraj Vysočina.
Ve stísněných prostorách obrtlíku koukáme na koně. Proč se tomuhle domu říká obrtlík?
Obrtlík proto, protože dům je uprostřed vsi, obehnaný silnicí, železniční tratí. Furt okolo něj něco jezdí, běhá. A tak vlastně pro tu svoji polohu jsem ho kdysi nazval obrtlíkem. A on se to ujalo a drží se ho to dodnes. Z matčiny strany právě ty kořeny jsou tady zarostlý natolik, jako by chytly i mě. No. A z otcový strany můj druhý domov je v Macourově a ty kořeny, bych řekl, tam jsou stejně silní. A tak když jsem se rozhodoval, čím bejt, tak jsem šel do JZD Žižkovo pole a pro ně jsem se učil chovatelem hospodářských zvířat. A tak nakonec jsem tam i bydlel v Macourově, tím se to ještě jakoby znásobilo. No a dneska, když tam přijedu, tak jako bych tam měl domovský právo a tím bych chtěl poděkovat i strýcovi, i tetě, že vlastně trpí tam ty moje nájezdy dodnes. No.
My jsme v obci, která se jmenuje Mírovka, neboli Frýdnava, poblíže Havlíčkova, dříve Německého Brodu. To obojí připomíná, že tady žili čeští Němci. A to je taky kus vaší rodinné tradice.
Ty český Němci, já jsem se nikdy nepovažoval za potomka Němců, ale českých Němců z matčiny strany. Žila tady do roku 1945 babička, maminka, teta a druhá teta. Oni měli menší stateček tady v Mírovce, ve Frýdnavě. A hospodařili tam samý ženský, protože děda ve 42. umřel. A babička tady byla šíleným způsobem zarostlá. Takže když je ji ve 45. vystěhovali, tak i když to navenek nedávalo najevo, tak tím hrozně trpěla. A v podstatě odvedli je do sběrného tábora, odkud si je sedlák z Český Bělý vybral a oni, celá ta rodina, sloužili potom u sedláka v Český Bělý. Tam se potkala s otcem z Macourova. No a když se vzali teda, šťastně to dopadlo, tak přemýšleli, že si koupí chalupu. Měli několik typů v Přibyslavi, v Krátký Vsi, ale naskytla se i možnost koupit chalupu ve Frýdnavě, tehdy už v Mírovce. No a babička zkrátka tak dlouho můrovala a přesvědčovala, až ji přesvědčila, že tu chalupu koupili a jakoby se zase, ne jakoby, ale určitě se vrátila se zase zpátky do rodní vsi, kde vlastně ten rod ze strany babičky tady už byl minimálně podle psaných dokumentů z roku 1850.
Tvoje příjmení je Hausvater, to zní velmi německy, ale Hausvater je tvůj tatínek a to je Čech.
A ten byl Čech a ten nikdy neměl problémy, nevystěhovali je, zůstali na svém sídle.
A maminka byla?
Maminka byla Berghauerová, ta babička za Svobodna byla Caklová, Zacklová. Tady ty lidi brali jako automaticky, že já umím německy. Já jsem německy neuměl a musel jsem chodit do Brodu se učit německy. Ale když si otec bral matku, tak už to bylo po válce, bylo to v 55. myslím roce. To už si Čech bral Češku, protože babička, aby mohla zůstat v Čechách, tak přijala zase český občanství zpátky.
Pojďme ke křížku.
Půjdeme ke křížku.
Ze tří Hausvátrových sourozenců je Stanislav nejmladší. Starší sestry jsou Marie a Ludmila.
Tak jsme u křížku, je na něm napsáno Chvalme pána, obnoveno léta páně 2001. Vzpomeneš si ze svého dětství na nějaký zážitek, kdy jsi měl pocit, že to náboženství není jenom něco zděděného, ale že to je skutečně nějaká síla?
Tak velký předěl u tohohle křížku byl, když zemřela v roce 76 matka, tak už ani tehdy nebyl běžný pohřeb z domu smutku, ale u nás se konal, takže jakoby poprvé jsem před tím křížkem ve svém životě, jako asi 13-letý kluk jsem viděl faráře, rakev, který navíc byla teda ještě moje matka, že jo? A tak jsem měl takový pocit toho rozloučení, jak ona se tady loučí s tím místem a pak se teda jel do kostela a na hřbitov. Víru. Já jsem jakoby jí dostal, ty rodiče jako by mě jí předali. Já jsem to tak bral a nikdy jsem nepochyboval, ale aby to neznělo zase nějak příliš furiansky. Jo. Já beru víru, základ víry beru to, že člověk má teda hmotnou schránku, ale i duchovní. Tou smrtí člověka nekončí jeho bytí, že pokračuje. No a na to de facto je naroubovaný i ta víra, že teda věřím v Boha, nespochybnuju to nějak a právě to katolické vyznání si myslím, že je na to ideální, protože když jsem četl třeba Nový zákon, Starý zákon, tak mi přišlo, že už Bůh nevěděl jak, tak v podstatě tou nejjednodušší cestou, kdy poslal Ježíše a ten řekl, já jsem dveře a přeze mě můžete vejít právě do toho druhého života. Samozřejmě pochybnosti se vkrádají. Vkrádá se pochybnost, jestli třeba Ježíš nebyl jenom iluzionista, jestli okolo něj nebylo jenom pár lidí, ale to vždycky ze sebe nějak se třesu. Věc jiná asi je i žít nějak tak, abych vždycky ty průšvihy a ty hrozný situace tragické, co se třeba dějou v rodině, si stejně člověk musí vyžrat a musí si je protrpět. Jo.
Já udělám pauzu a jenom řeknu, že ten hluk, který je teď slyšet, je projíždějící vlak, protože kousek za tím křížkem a vlastně za vaší zahradou hned vede dráha mezi Havlíčkovým Brodem a Jihlavou. Nedá se teda říct, že no jo, ale on je věřící, on si z toho tolik nedělá, vždyť on má tu víru.
To nebyla jediná tragická událost, třeba co se stalo, že třeba jsem přišel o matku, ale vždycky si to člověk musí protrpět a zase na druhou stranu nikdy jsem třeba nežehral nebesům, co to na mě přišlo a co to na mě bylo spuštěno, že jsem za něco trestán nebo já nevím, co, to mě nějak moc netrápilo, jo, že bych tyhle ty pochybnosti vypouštěl. No ale samozřejmě dějou se věci, který nechápu, no.
Členové rodiny jsou křtěni i pohřbeni při farním kostele Nalezení svatého kříže v obci Svatý kříž.
Měl jsi nějakého duchovního učitele?
No, měl jsem. První duchovní učitel byl právě po smrti matky, jsem začal jezdit bratranec Honza a s ním jsme hodně rokovali, i jsme se dotýkali událostí, mystičných událostí, dotýkali jsme se i jak to třeba bylo napsané v písmu, co tím, kdy chtěl říct. Jo, tak,
kolik tě bylo tehdy, když jste rokovali s bratrancem Honzou?
No, mezi 14. a 18. rokem.
A jemu?
On je o 4 roky starší. A pak samozřejmě postupem času i další, byly další duchovní vůdcové, ale byly to, já jsem jim vždycky říkal, prorokové. Jedním z nich byl pan Vašíček, tady taky starousedlík, za kterým jsem chodil. Sedl jsem si u něj u kachlových kamen a seděli jsme a jenom jsem poslouchal jeho vyprávění, jak to tady bylo dřív, o tom, jak ty lidi mezi sebou žili, jestli byla tady nesnášenlivost. No a nebo jsme jenom seděli a mlčeli. Jo. No a pak další ty proroci byli třeba právě ten Standa Zedníček, že jo. Nebo občas, když jsem se vyskytl u bratru Reinku, tam je ten azyl dodnes, takovýho toho starého světa, který mám pocit, že mizí. Jo. Dá se ještě dneska něco vytěžit, no.
Cítíš v sobě stesk po starém světě?
O tom jsem vždycky přemýšlel, protože mě starý časy přitahovaly a už jako kluk jsem chodil po Mírovce a líbil se mi starý mlejn, který v 70. letech byl zbořený. Líbilo se mi místo bývalý tvrze a v poslední době třeba i místo Ovčína. Ovčín teda je místo, kde bydlela původně babička, tak jsem hledal různý fragmenty a i jsem si říkal, jak by bylo perfektní vrátit se do starých časů. Toužil jsem třeba zažít, jak to vypadalo ve středověku, ale pak člověk přijde taky na to, že život ve středověku a život v dřívějších časech z pohledu dnešního může vypadat jako idyla, ale v té době, že to mohlo být solidní maso. No.
Stalo se ti někdy, že jsi měl pocit nějakého momentálního, intenzivního spojení s těmi minulými časy?
Aby to byly nějaký výrazný stavy, kdybych se ocital v tranzu, tak to se neděje.
Ani když jedeš krajinou na koni, se neocítáš v tranzu.
No, to je věc jiná, no. Ono bych musel začít šířeji, jo.
A tak začni šířeji a pojďme, změníme stanoviště, abychom nebyli teda u té silnice.
Tak můžeme na Ovčín.
Půjdeme na Ovčín, ano.
K farnosti Svatý Kříž patří obce Květnov, Lípa, Mendlova Ves, Mírovka, Nový Svět, Okrouhličtí Dvořáci, Ovčín, Petrkov, Suchá a Svatý Kříž.
Ty širší souvislosti tkvějí v tom, že doma, když jsem byl malej, už na obrtlíku před Vánoci, vždycky stával betlém na šicím stroji. A ten betlém, nic zvláštního, malované město, zimní, pražský betlém to byl, a tam byla brána a od té brány se ubírala cesta jakoby právě k tomu betlému. A ta brána a právě ten zachumelený prostor na tom obrázku, ten se do mě hrozně vryl. A já jsem tomu začal říkat brána, jednak brána betlémská a jednak brána dětství. A po těch dlouhých letech a po těch všech událostech, co se staly v posledních letech a hlavně v loni, co se stalo, tak jsem si řekl, že se vypravím k betlémským branám, potažmo k bráně do dětství. A k tomu jsem použil koně a po 4 adventní neděle jsem s tím koněm putoval v soustředních kruzích kolem Mírovky, které byly třeba i několika kilometrový, až třeba 10-kilometrový. A já jsem vždycky z Mínovky vyjel a přijel a takhle po ty 4 neděle jsem jakoby imaginárním způsobem putoval jednak k branám starý Mírovky a jednak k bráně toho betléma a k té bráně dětství. No a tu 4. adventní neděli jsem dojel, pak nastaly Vánoce, já jsem šel na ten Ovčín, mezitím jsem se i potloukal městem, Brodem a furt jsem jakoby hledal něco z těch starých Vánoc a něco z té idyly. A v podstatě jsem skončil až na Štědrý den doma zase před tím betlémem. Jo. A tam jsem uviděl tu bránu a v podstatě jsem přišel na to, že se můžu přiblížit k té bráně, ale nikdy už tou branou neprojdu. No.
Stanislavův kůň je norik zemského chovu, valach jménem Jíra.
Stalo se ti někdy, že se na tebe dívali lidi trochu jako na blázna?
Ten pocit mívám tady a je to i už i od dětství, právě protože celá ta Mírovka, která už v dnešní podobě jak existuje, tak v té Mírovce jsou 2-3 rodiny, které jsou katolíci, tak katolíků dejme tomu je tady víc, ale který třeba každou neděli jezdí do kostela. A v tom jsem viděl tu svou odlišnost a v podstatě tím jsme se odlišovali od těch lidí tady, ode všech. A já jsem to někdy bral i jako, že jsem méně cennější, protože všichni ostatní se mohli toulat tady po vsi, kdežto já v neděli jsem...
A ty jsi opravdu v neděli.
A já jsem musel. No a to samý, i když už jsem v podstatě dospěl, už jsem založil tady rodinu, tak jsem tady to jakoby zachoval a stejně každou tu neděli putujeme do kostela, takže jako lidi mi kvůli tomu nic neříkají, ale ta odlišnost tady cítit je. No.
A třeba mezi klukama v době, kdy jsi třeba byl v tom učení?
Tak to byly takové chvíle, kdy třeba cítím v sobě takovej to zpronevěření, kdy jsem se chtěl jim co nejvíc přizpůsobit, ale na druhou stranu jsem věděl a ani jsem nechtěl ty určitý hranice překročit, takže si pamatuju třeba jeden zážitek Velkého pátku, kdy jsme chtěli s klukama jít ven a já, abych takový ten velkopáteční tu atmosféru nenarušil nějakým hejřením třeba v hospodě, kdy jsme běžně chodili na pivo, že jo, a tak jsem zůstal doma. Přišel za mnou kamarád a teď jako abych teda šel s ním a já jsem nechtěl. Nakonec to skončilo tak, že jsme seděli u nás u stolu a hovořili jsme s ním a já nevím, jak, kde se tam objevil zelený kříž na řetízku a ten kamarád o něj projevil obrovský zájem, no tak jsem mu ho dal a měl jsem takový dobrý pocit z toho velkopátečního sezení.
Setkal ses někdy s knězem, který by tě výrazně ovlivnil?
To bylo období, kdy jsem krmil bíky, tak jsem jezdil hodně do štoků. ten farář byl docela na tu dobu, že to bylo za totality, byl, by se dalo říct, pokrokový. Na faře seděly různé seance, dokonce tam jsem jednou zažil opata Tajovskýho, který tam vyprávěl zase, dalo by, dneska by se dalo říct, přednášel, ale vyprávěl, protože jsme seděli u stolu. No a pak jsem se jednou dozvěděl, to jsem zase dělal na Vysoký, tam jsem jezdil s koňma, tak že na Vysoký se na stranický schůzi probíralo, že se scházíme na faře a že tam kujeme nekalé plány. No. A tak to bylo díky tomuhle farářovi, který už tehdy zval kapely do kostela a tak, ale pro mě to bylo zpestření, ale protože jsem měl rád Big Beat, tak jsem si vždycky přál, aby to bylo ještě tvrdší, aby do toho kostela směla i elektrika. A dokonce jsem i v Big Beatový kapele hrál, ale s prostředím kostelním to nemělo nic společného.
A Stanislave, kdo tě teda třeba učil znát Bibli a číst Bibli a vyznat se v tom?
To jsem se de facto učil sám tady to, protože mě to docela zajímalo. Já se dneska i sám nad sebou pozastavuju, že jsem třeba už v 17 letech četl Bloje chudá žena a že pamatuju si do dneška, jak mě to obrovsky zaujalo, tady ten příběh. A nebo to ty asi víš, kam mířím, ke Kašparovi z hor. Jo. No, ale to byla světská literatura, ale tady ta náboženská. Já jsem se několik velikonocí, takhle před Velikonocem jsem četl knihu Den, kdy zemřel Kristus a to mě úplně vtahovalo a šíleně mě to přitahovalo. Jo.
A Puratova Kašpara z hor si poznal díky Jiřímu Reinkovi?
Puratova Kašpara z hor jsem poznal díky otcovi, kdy jsme jednou byli v Přibyslavi na faře a už tehdy tam na stole ležely knihy. Já myslím si, že to bylo začátkem 70. let a dali se tam koupit knihy na faře a na stole ležela kazeta s dvouma knihama. Náš otec ji koupil a ta kniha nebyla pro dítě ani moc zajímavá, protože tam nebyl jediný obrázek. Jediný, co bylo, tak když se otevřela, tak se objevila mapa a tam jsem v podstatě četl jakýsi neznámý města a ještě ta kazeta byla ilustrovaná fotografií a na té fotografii byly temný, mlhou zahalený lesy a tyhle ty věci mě přitahovaly.
Řekni něco o své ženě Vendulce.
No já vždycky říkám, že mám ženu z Železných hor, protože pochází od Ždírce nad Doubravou. Dětství prožila ve Studenci, který leží přímo na stráni Železných hor. A ona je i taková jako železně tvrdá, bych řekl.
A vy ovšem jste měli svatbu v kostele a tvoje žena je taky katolička.
Je, ale když jsme se vzali, tak když bych to řekl úplně nejlapidárnic, protože ono se to vždycky k tomu přirovnává, chodí do kostela, nechodí do kostela, jo? Tak ona do toho kostela nechodila. Ale postupem času, já nevím, no to, já snad jsem ji nějak nepřesvědčoval, že bych dělal scény, že nechodí, no ale vygradovalo to v to, že chodíme spolu a myslím si, že každou neděli, i když je to někdy, nemůžu říct otrava, ale je to nepohodlné, tak tam jedeme a já jsem si ověřil, že to chození do kostela, že je období, kdy v tom kostele člověk nabere sílu a pak je období, kdy ho to otravuje, ale myslím si, že je potřeba tohleto období překonat tím, že se stále do toho kostela chodí, i když mě to tam nebaví a musím jakoby přešlapat takovýto období nechutenství. No.
Snažíš se třeba i s pomocí svého koně, aby ta obec nějak žila trochu lépe, než je tak běžným zvykem v této době?
Dalo by se říct, že povinností toho, kdo má koně, dřív to bylo v JZD, dneska teda už jsem to já, tak je vyjet na ten masopust, že jo? Teď dneska už je to samozřejmě, ale za totality se třeba ani moc nevědělo, kdy začíná masopust.
Kdy je hlavně konec masopust.
Kdy je konec, kdy teda by se skutečně mělo chodit. Jo.
Teď jsme se dostali přímo k datu, kdy spolu mluvíme, protože dnes je Popeleční středa. Včera byl konec masopustu. Říká se, že v prach si a v prach se obrátíš.
Vždycky, když začíná půst, tak mám před očima hrdinu Kernerova románu Ondřeje z Vlkova, kdy se dostal do baltského kláštera německých rytířů, tuším, a kdy velký půst začínal a oni byli zavření do cel a tam poctivě si protrpěli to období.
Vlastně těch 40 dnů.
Těch 40 dnů. Tak samozřejmě já takový asketa a rytíř nejsem a to je právě to, že třeba například jsem si řekl, že nebudu kouřit a stejně jsem na tu popeleční středu si zakouřil, takže furt jsem slaboch a furt na sobě mám co zdokonalovat.
Jak to bylo teda s knížkama a s četbou u vás v rodině? Nebo jak to je?
No, je to tak, že dneska samozřejmě čtou skoro všichni v rodině, ale bývalo to i tak, bývaly časy, kdy se u nás četlo nahlas, jo? Takže třeba když se dralo peří, ještě matka byla živá, tak sestra seděla, předčítala, nebo i v neděli odpoledne mamka šila na mašině něco a sestra Marie předčítala. Zní to až archaicky dneska.
No, netoužil jsi po vzdělání?
Netoužil, dokonce jsem opovrhoval nějakou maturitou, to bylo jaksi pod mojí důstojnost a chtěl jsem žít ten život u zvířat, okolo zvířat a takovým mustrem byl právě ten macourovský vzor, právě té chalupy a těch pasoucích se krav na pastě. Vydržel jsem 10 let krmit bejky, vydržel jsem jezdit s koňma, než se to nějak všechno otočilo a dostal jsem se tam, kde jsem teď. No.
A kde jsi teď?
Když jsem trošku pochopil, že nějaký to vzdělání musí být, tak jsem si maturitu dodělal a pak po roce 94, kdy se družstvo rozpadalo, kdy to teda bylo za poměrně dramatických okolností, tak jsem odešel, byl jsem chvíli nezaměstnaný. Teď sedím v teplý, vytopený kanceláři, ale ta zase způsobuje zakrnění. Já si pamatuju, protože jsem psal i básně, tak u bejku jsem měl kamrlík, kde mrzlo a já jsem tam napsal řadu básniček. A vždycky, když jsem jí psal v tom mrznoucím kamrlíku, jak jsem si říkal, mít tak vytopenou kancelář, tam by se psalo. A ono se to splnilo, ale zase jaksi inspirace se vytratila.
Stanislav pracuje na odboru životního prostředí městského úřadu Havlíčkův Brod.
Ty ovšem máš nějaké vlastní hospodářství, že to není jenom ten malinkatý obrtlíček. Cítíš k tomu osudový závazek?
Jakýmsi zatočením osudu jsem se octl na ovčíně a krmil jsem tam 10 let bejky a přímo v těch místech bydlela dřív babička. Pak se ten osud nějak zatočil a mně se vrátily některé pozemky a nakonec i kus toho ovčína. A já jsem v podstatě spřádal plány, jak si tady syn třeba postaví, i jsem to s ním rozebíral, i jsem na něj právě koukal, jak vláčí, i jsme spolu jezdili do lesa a já jsem byl na vrcholu blaha. Ale pak se ten osud zatočil znova a syn tragicky zahynul. A tam vlastně jakoby co si skončilo a já vím, že nemůžu teď vůbec snít o nějakým naplněním rodu, že předám zase něco zase svýmu synovi, který by to udržoval a který by to zase předal někam. Tohle to skončilo a já třeba tuším, že to je nějaký jakýsi záměr, ale nevím to, nevyznám se v tom a bývám i bezradnej a zoufalej snad ne, no, ale jsou to těžké chvíle. No.
Když přijde ta těžká chvíle, máš na to nějaký rituál, jak ji zaplašit?
Já jsem přišel na jednu věc, že nejhorší ze všeho je strach, že ten dokáže šíleně svázat nohy a dokáže člověka úplně uštknout, že je jako myš před hadem. To jsem si ověřil před pádem komunismu, kdy jsem měl jakýsi oplítačky ze státní bezpečností. A když si pamatuju, že jsem myslel, že život končí, že takřka to zoufalství se dostavilo. A tak jsem si, samozřejmě člověk se i dočte, ví, že právě účel toho zoufalství je, aby člověka ochromil. Takže já teoreticky vím, že bych se neměl nechat ochromit, ale ono samozřejmě člověk něco chce a ono nějak jinak to v životě jako je, takže když tyhle ty stavy přijdou, tak já už si aspoň teď říkám, ano, je to tady, ale musím to nějak překlepat a určitě zase se chytnu a zase po nějakým žebříčku zase o kousek popolezu. No. Ale říkám, teď v téhle tý chvíli konkrétně to dost těžký.
Jména Stanislavových dětí. Stanislav, Martina, Barbora.
Teď se díváme takhle k obzoru a tam svítí, ne, ty koukáš na hvězdy, ale já koukám na obzor. Na obzoru svítí jakási strašlivá globální firma, která tam co si vyrábí, vůbec není poznat co. Jak to snášíš, to, co se s tou Vysočinou postupem času děje?
To japonská firma přišla do kraje ze dne na den, z roku na rok vyrostla obrovská fabrika a já vždycky říkám, my frýdnavští domorodci jsme stále vytláčeni na východ do lesů a třeba argumenty typu, že tam je 300 míst pro lidi, na jedné straně beru, ale vím, že to je zase na úkor něčeho. Já nevím, ono se obecně žehrá, že všechno vede k zániku a k nějaký mravní zkáze. A já někdy mám pocit, že to tak skutečně je, ale někdy zase, abych nebyl úplný pesimista, vím, že potkám lidi, kteří jsou mimo ten hlavní proud. Hlavní proud se valí a nemilosrdně sebou bere všechno a třeba i děti dneska. To není ani snad jejich vina, ten proud je uchopí a odnese. Já sám na sobě cítím, že ten proud mě strhuje, že mě kolikrát vláčí úkrutnou vzdálenost, než se odstnu zase u nějakého bodu, abych se zarazil, rozhlídl, řekl si teda, jestli teda se nechat níst, nebo jestli to přišlajfovat, chvíli jít proti proudu.
Jednou, když jsme spolu šli s tvým koněm do kopce a on se strašně loudal a nechtěl táhnout, tak ty si mu říkal, no Juráši, ty, kdybys šel ještě trochu pomalej, tak už budeš couvat.
No, tak já někdy couvu, no.